Сёння кардынал Анжэла Амато ўзначаліў урачыстую беатыфікацыйную святую імшу, якая прайшла ў іспанскім мястэчку Сео де Уржэль. Падчас літургіі да хвалы алтара была ўзнесена маці Ганна Марыя Янер, заснавальніца кангрэгацыі сясцёр святой сям'і з Уржэль. У сваёй гаміліі кардынал Амато адзначыў, што маці Ганна Марыя з'яўляецца ўжо другой за некалькі мінулых год беатыфікаванай прадстаўніцай Каталоніі пасля беатыфікацыі Хасе Самсо Элеаса, гераічнага святара і проб якая адбылася ў 2010 годзе. Кардынал Амато падкрэсліў, што благаслаўлёная Ганна Марыя Янер з самага маленства мела асаблівае спачуванне да бедных і хворых, наведвала бальніцы і дапамагала мясцовым законніцам. Іерарх расказаў, што з часам яна адчула асаблівае пакліканне да служэння самым слабым, а таксама адукацыі дзяцей. Кардынал падкрэсліў, што нягледзячы на войны і пераслед касцёла, які быў у Іспаніі ў 19 стагоддзі, благаслаўлёная працягвала самааддана займацца дапамогай пакалечаным, сіротам, бедным дзецям і старым людзям. У 1859 годзе маці заснавала кангрэгацыю сясцёр святой сям'і, некалькі бальніц, калегіумаў і дамоў міласэрнасці. У спецыяльным апостальскім лісце Бенедыкт XVI акрэсліў яе як жанчыну сціплую, моцную, багатую міласэрнасцю, скіраваную да ўсіх, асабліва да патрабуючых і пакутуючых, адзначаў кардынал Амато. Сярод яе цнотаў іерарх звярнуў увагу на працавітасць, арганізацыйныя і кіраўнічыя здольнасці, вялікую адкрытасць на іншых. Праз беатыфікацыю маці Янер касцёл хоча паказаць прыклад асобы, скіраванай да Бога, якая запрашае нас жыць хрысціянскім жыццём з поўным даверам да Божай прысутнасці ў нас, нашых сем'ях і грамадствах. Сёння наскіроўвае нас выйсці насустрач новым формам беднасці, якія прысутнічаюць у Еўропе, насустрач разбітым сем'ям, эмігрантам, недахопу разумення трансцэндэнтнасці жыцця, стэрыльнаму песімізму, які пазбаўляе моладзь энтузіазма, адзначыў кардынал Амато.